À très bientôt sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. De la Calamérica.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona sango na lokota la Lingala wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko ilamu mpe boye ibolamu na sango ya mokili lelo wuto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Banzoto obanzoko ya Park National ya Virunga bazali kokota na bamboka mayimbi mpe kobebisa bilona kati na bilanga na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni.
Tosengi na ba responsable ya ISSN basala nyoso batia singa na kote wana mayimbi po population zo souffrir na bazoko na bango wana.
Na Bolivie, bato na mandoki balukaki kuzua bokonzi na makasi kasi yango isimbite. Bavandi bazalaki penza na kumitungisa ma makasi na kati na bangompe bana ba ekolo Congo Demokratiki.
Kambo ekoli biso lobi awa na Bolivie, na kati ya la PAC, capital, basoda, bakamati motuka na bango, bateki kotuta porte ya ndako ya mokonzi ya mboka.
Docteur Mati Ekese Lucette, spécialiste na médecine ya travail, akolobe la biso, likambo litali pasi ya mukongo ya basali na isika ya musala. Tokolanda lisolo na ye na Fatuma Kalala Alimasi na linaka na biso monganga na sala nini. Makambo maimanso tokolobe la yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse. Tokobanda na Cyril Ramaphosa, mokonzi ya Afrika yangele, a sakoli lelo ete mampinga maekolo na ye Sandef Makokoba kubunda na mabele maekolo Congo Demokratiki, atako basoda ba Afrika yangele, ba kufi na bitumba ba tombo kiba M23 bazali kosala. A sakoli yango sima na liwa lia basoda ba bale ba Afrika yangele na ba mortier e betamaki o mokolo mwamosala mibale na sake na kilometre ntuku mibale na sambo na west ya Goma na Nord Kivu. Basoda basusu ntuku mibale ya Afrika yangele bazokaki. Cyril Ramaphosa alobi ete andimi mbeba eye mbeka eye basoda basali mpe yango ekitisiye kasi ako tika te kobunda mpo na kimia mpe boboto na etuka eye ya Afrika. Motango mwa basoda ba Afrika yangele baye babomami na bitumba biye wuta katikati ya sanza ya zomi na mibale liki ntango batinda maki mokomi sika mitano. Basoda ba Afrika yangele batinda mana ekolo Congo Demokratiki na nzela ya mampinga mabikolo bia Sadek likita liantombwa ya bikolo bia Afrika ya se elong Ngo na bayi Malawi mpe Tanzania na ntina ya kusunga mampinga maekolo Congo Demokratiki kusuki saba tomboki ba M23 bayi Kinshasa ifunda ka Rwanda kopesa maboko. Koleka bakangemi ntuku mibale bakimi boloko ya manono wuta lobi loleki na mpokwa na etuka ya Tanganyika. Mokambi ya Société Civile ya manono Rigen Mahania oyo apesi nsango yango alobi ete basivili zomi na motoba na basoda mbanei nsinzili ya boloko uyambo na kokima na mondika na ye. Koleka bakangami ntuku libwa na nsambo nde bazalaki una boloko yango boye epai motango mwa bakangami moleki ndelo bakonzi ba bisika biye basakoli ete bolukiluki bozali kosalema. Lolenge mosusu ya virus to nyama ya bokuno bwa mpox to kolokoto loye lo monisami kozala makasi koleka ya yambo mpe loye lozali kupanzana mingi lozali kubomaka bana na ekolo Congo Demokratiki ekebisi bolukiluki. Jean-Claude Ude Muka mulukiluki na Université ya Rwanda alobi na AFP ete komilengela mpo na ko komilengela po kotelema virus eye eye ya lolenge ya sika yambo ete epanzana bisika misusu mpe ekoma mpasi koleka bato nkoto yoko bazwamaki na Mpox na etuka ya Sud Kivu ebandaki mbala elobi mokambi ya bolukiluki na etuka eye Lendri Murula Masirika koleka bato ntuku mibale bazali kozwama mikolo miso esi ekomi mpe na bituka misusu lokola na Kinshasa. Basivili banei bakufi na bobomi batumboki ba ADF bafundami ko sala na butu uboleki na mambelenga na chefri ya ba walese vonkutu na teritwari ya Irumu na Ituri ba imboka ba tatoliete bato basali bobomi baye batumbaki tukutuku mpe ndako nzike babomaki ba vandi ya mboka kati na ndako na bango ba isosiete civili MP et Bavandi, Batatuliete, ba ADF, Bamemaki, ba Salibilanga Mwambe. Polisi ya Kenya ebetaki mulinga mpe masasi ya kautu na mangumba mpe na mangumba make ya bato ba mekaki kusangana lisusu lilo na Nairobi mikolo mibale nsima na mobulu mumemaki kufa na bato mpe mutindaki mokonzi ya mboka William Ruto kulongola mabongisi ya budget e boyami mwa bitumba bizalaki kati na baipulusu bati ya maki na balabala na batelemili ya na batelemili baye bazalaki kokanga kunganga Ruto asengeli kolongwa koleka bato ntuku mibale na mibale bakufaki zomi na libwa kaka na Nairobi pe koleka kama misato bazukaki na mobulu mona kolanda misala mia bobateli makuki mabomoto ya Kenya. Awa na ikulu Amerika Joe Biden mokonzi oyu azali na ibunga na mbanda na ye mokonzi ya kala Donald Trump ba kundungwa na lelo mbala ya yambo libuso ya bitando bike ba kuzilama yambo na mapona mima mokonzi ya mboka ya sanza ya zomi na moko ekuya mbala eye bato mingi ba kuzala mpo na kuzomila toko beta maboko mpe mikro ekokangama soki moko na bandongwani apesami malobate yango ekosalema na Atlanta na Georgia na bokambami bwa CNN na ABC. Na Bolivie pona kosuki saba konzi babale ya mapinga bati yami na bokangami sima na bomeki kokwisa bokonzi boye president Luis Arce alobaki asalamaki esalemaki sima na basuda baike na makalo ya na makalo batelemaki libusu liandako ya mbula matari basuda baye basuda baye na makalo mabango bakokaki na isika bakotaki na isika ebengami Plaza Murillo epai ndako ya musala mokonzi ya mboka mpe Congrès ezalaka. Bozali kolanda lolaka la Amerika uta Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Banzoko ya park national ya Virunga bazali kokota na mboka mayimbi mpe kobebisa bilona kati na bilanga na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni. Société civile mpe bakonzi na Rwenzori basengi ICCN Institut Congolais pour la conservation de la nature kozomikano miamotuya mpo na kobate la bilanga. Erikas Mwisi.
Banzoku yango bazali kobima na Parc National ya Virunga Mikolomie mpona kokota kati na bilanga na mboka Mayimbi na sekteur ya Rwenzori na territoire ya Beni. Mokambi ya mboka Ena Justin Kasomba asakoli ete mambi mae mazali kopesa nkanda na mitema ya miaba imboka mingi mingi Miabakati Bilanga, tulanda Justin Kasumba. Otango Bakati Bilanga bazali koluka kosala ba récolte, yango banzoko bazali kokota, pe bazali ko bebisa biloko bya bango. Kasi biso to sili ko yebisa na bakondi ya ICSN pe bakondi ya mboka pwete solution ekoka kozwama. Tozwi kasi e adote tozali kozela basinga ya lotiliki pona ko sala ete banzoko ye ekoka kokatisa te. Tozali na eliki ya pwete to sili ko lekisa Nicolo, otango matata mazalaki.
Passons que à 3 ans, ça auta frappé l'entité à question.
Tu étais civil en secteur Yaro-Enzori et Pameli Makasi Mambi Maye. Tout l'an Ricardo Rupande, Mukambia société civile na Rouenzori.
Yangwana to sengi na ba responsable à ISSN. Surtout, oyebike secteur nord, ya ISSN ezana Mutsora, kote na biso kotoyo. Alors, basa la nyoso, batia singa na kote wana maimbi, po population zo souffrir na bazoku na bango wana omoni totuni bakolo ISSN basi bizo no to sengi population basala ba méthode traditionnelle hein batia ba pilipili bazalo beta seke sonzo ke koti biso to bisango ke no eza musala population te eza musala na bango bangonde ifo batia ba garde parc kote kuna so inzo kweye bagare pak bazo lo chasse bazo kwango me soki basali wana te en tout cas e uzala conflit munene kati na bango na biso
so este civilo e singi na bantoma ba ekolo Congo démocratique kokela mobeko moko mpona kosala ete ICSN e futa kabiloko soki bibebisami na banyama ya pak tulanda lisusu Ricardo Rupande.
Problème sous toza nango c'est que notre loi congolaise et prévoir ma punition. Wana eza na vide juridique. Donc, et prévoir punition mon côté na ISSN pona banyama nango kukendo obebi sabilanga ya population. Wana de problème toza nango. Eza ba vide juridique na législation congolaise. C'est-à-dire que législation congolaise eza na punition te côté a ISSN. Yango wana biso, to sala plaidoyer. Déjà, to sali atelier na Lubero, to sala plaidoyer. Pour ma député, batia ba punition na ISSN, na kati ya loi, pour ceux qui nyama na bango e bimi park, et lié biloko à population, ISSN, bazalo foot à population, pour wana eza logique te. C'est-à-dire, lelo, so y nyama ISSN e bomi moutou, ISSN e kiozo a punition te. Biso to boy yango, e kiozo a la bongo te. Mais biso so to bumi nyama, ba okanga moutou. So bumi nyama ba kangiyo. Mais so yo nyama ebomio alors wana punition ezate donc wana eza vraiment problème
Bikanza Paluku Marcel ya ICSN ya secteur nord ya park ya Virunga ayanola kina vwa lingala eti azali kozela likita lia mosala moye mpona kopesa makanisi ma park na likambulie park national ya Virunga ezali na banyama mingi park yango ezali bomengo bwa molongo Erika Smwisi, Beni, Pona Lulaka l'Amerika.
Tokende na Bolivie, e sika wapi bato na mandoki baluka kikozwa bokonti na makasi kasi yango isimbite. Bavandi bazala kipenza na komitungisa makasi na kati na bango pe bana ba ekolo Congo Demokratiki. Roland Peper Moleka Nzengi oyo azali mokambi to president ya bakongole ya Bolivie atalisi lolaka la Amerika lolenge nini makambo mazali koleka na la Paz mpe lisusu soki bayimboka ya RDC bazali na bokengi bisika Azali. Nathalie Sekabour.
Pepper Moleka Nzengi mbote na yo.
Mbote mama Nathalie Sekabour.
Ozali bongo mokambi tope president ya ba Congolais ba bafanda na kati na Bolivie. Tomoni ete coup d'état ebaki bongo na ko raté kuna na mboka na bino. Okoko talisa biso situation ezali ndenge nini?
Ozali koyeba ke mama Nathalie na mboka nyoso mikakatano ezalaka. Ozali na mikakatano tali kita ya mboka. Zaina makambo etali pe bato bazo kamba mboka ba na politiko ndeke tolobaka na lingala ba politicien oyo bazo kamba na oyo tobengi bato basimi mandoki na bongo likambo ekweli biso lobi awa na Bolivie na kati ya la Paz capitale esalaki ke basoda bakamati motuka na bango bateki kotuta na port na oyo abengi porte ya ndako ya mokonzi ya mboka. Alo na ndenge ya esalamaki wana, baso ba aki ba ike, ba zingi, oba awa tobeni yango place Morio. Na place Morio, ezali wana, ezaneti kilometre zero, donc ebandeli wana, capitale ebandeli wana zero. Na kati wana tozali na parlement, bato ba salaka mibeko ya mboka, bazali esika wana, ezali bongo pe na ndako ya mokonzi ya mboka, biro na ye ezalaka pe esika wana. Na ndenge wana basoda tango bakei na motuka na bango, batuti ebongo porte ya présidence, esali ke agitation esalami na kati ya mboka. Me ezali kaka bato ya mauvaise foi bazonga ko déstabiliser démocratie oyo eutaki kokota na mboka. Na esali bongo 4 ans. Esali bongo 4 ans après la élection où le kanaki wana bamonaki que démocratie ekoti. Balongwa na dictature oyo ezali kokamba epa ya Evo Morales, bakoti sikoyo na démocratie. Bato ebele basepelaki na likanisi wana. Ebongo sikoyo bakonzi ya basoda ya bampinga nde bamekaki kosala eloko wana, kasi esimbaki te.
Kasi na minute oyo ne toza koloba boye, situation ezali ndenge nini kuna?
Tobali nao na lobby tango makambo mayike eyelaki biso, mituka nyonso te ezalaki na nzela. Mituka nyonso ezalaki koluka oyo babengi essence, babengi gasoil, mpona ke basala bamibongama deja. Na kanisi natimolaki yo ba foto babilili oyo esika oyo ba supermarché esika nyonso tu bato bazali kosomba biloko na ndenge ya désordre. Molongo ezalaki kobanda libanda ti na caisse okei na ba banque. Ba banque esika babendaka mbongo loko ekomaki deja na pokwa, esalaki ke banque ekangaki deja, me bato bakei kobenda mbongo na ba guichet. Bamilongo esalami koloma matete ti njili mpona bazwa mbongo na bango. Na ntongo ya lelo na meki kotambola mwa moke na kati ya kapitale na biso, namoni ke kimia ekoti. Me lelo tozo kokonfirme kimia ezali bato bakei na misala kokanisa neti eloko esalamaki te. Tokotamboli na zando bato bazoteka normalement eloko moko elekanaki te. So kokanga miso bofongoli miso olobi ke na lobi mbokango ezalaki na mama kokosto boni lelo bato bazali neti eloko eleki te. Me masolo eza kobetama na wenze oyo abengaka wenze ezosalema na kimia, bato baotambola na kimia, bato bakei misala na kimia. Donc nakoki koyebisa yo ke tolamuki na kimia.
Kasi bakongole okambaka, est-ce que sur repertoire bango bisika bazalaki na bozalaki quand même na mwa communication mpona koyeba oyo azali boye oyo azali bisika boye to moto na moto azaka na bisika na ye?
Esalamaki awa na capitale, bakongole tozali bipai na bipai. Alors biso bakongole toza mingi esika ya tropical, esika oyo mwa moto ezali ya Congo ya Afrique ezobeta biso nde esika tosepela. Bakongole nyonso tu lokola baza bisika misusu babengaki ngai mpona kotuna ngai situation ndenge eza koleka na kati ya mboka oyo nazali ya la Paz. Napesaki bango mpe rapport ndenge napesaka kaka po bayeba ndeni nazali. Napesi bango mpe bazala na kalme, makambo nyonso ezali maitrise, gouvernance ya maitrise makambo nyonso tu. Bakongole bazali na kimia mpe baza kotianga maboko mingi mpo na bundala mpo na bango na mboka na biso epi awa na kati ya biso. Toza mingi na basango na bamamelo, mingi basango na bamamelo nde bazali awa, bazali mpe tres poche na ngai. Epi tozali na baoyo bazosala mosala formel apart bakisango wana nyonso tu. Toza na bato bayike bakongole bayike bazosala misala na bango esika bazali, me na kati na mboka ya la Paz awa bazali te, eza kaka ngai moko mpo bakima malili.
Matondo mingi ndeko Pepper Moleka Nzengi na ndengo ya nyoni na mituna na biso.
Matondo mingi na yo ndeko Natalie Sekaburo.
Pepere Moleka Nzengi ye azali president ya bakongole ya Bolivie azalaki bongo koyanola na mituna ya Nathalie Sekaburo. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Docteur Mati Ekese Lucette, spécialiste na médecine ya travail azali kolobela biso likambo litali mpasi ya mokongo ya basali na isika ya musala. Tolanda lisolo na yena Fatuma Kalala Alimasi.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Lelo nakati ya monganga monganga nasala nini? Nayambi Dr. Mati Ekese Lucette azali spécialiste en médecine du travail. Asala kabongo pona gouvernement ya RDC. Tozali kolobela likambo litali pasi ya mokongo pona basali baye bakendaka na musala. Étude moko esalamaki na France, Opinion Way, la boutique du dos. Elobi ete 76% ya basalarié babelaka maladi ya mokongo. Ezala mobali to mwasi. Mingi ya baye bazalaka na problem na mikakatano ya mokongo, ezali bao bazali na mbula tukumisato. 40% mobimba ya baye wana balekisaka ngonga sambo ya kovanda. Dr. Mati, yebisa biso nanu, pa raison wana ya pasi ya mokongo, ezali nini? Eloko nini ba employeur bakoki ko sala soki employé aye komilela na pasi ya mokongo.
Lokola otininga motuna na likambo etali pasi na mokongo ozo utana ndela ya mosala. Zamalamu lokola deja orienté na ndela ya mosala poteli pelobi pasi na mokongo ba kozi to biloko esala ka pasi wana ya eza makambo ebele. Ekoki kouta pe na mikrobe, mikrobe salemi na nzoto ya moto, epi si epi pasi na mokongo. Me oye pasi ya mokongo zouta na mosala, ezande mosala nde motu, ezouta la ke pasi wana eya. Alo, na esika ya mosala, telma ba misala ezali ebele. Alo, ezope sa pe ba atitidu moko ebele po ete mokongo azala esposi. Daki sa ete, mosala o ezouta la ke mokongo e bujete. E bouger penzate na ko pese exemple ya mosala wana bato bazaka na bureau si avandi na bureau azo koma azo ko travailler na ba dossier avandi akoki ko vanda pandango nga mulai akobujia ta mokongo na ite avandi kaka wana ndaki ta par exemple ba chauffeur banda ya vanda ki na volant azo kumba azo sala ba donc avandi li kaka position wana mokongo pe vandi kaka na etika wana alors kozala na eta wana epe sakape pasi na mokongo. Na sase ete mokongo wango ezaka na bamikuwa moko ikangama babenga kango vertebre. Le fait que moto avandi abuje ata elo kote, misple esali ata exercice moko te, ekosala te misple wana ako perdre kautu na eto benga kaulia benda na po misple sala mindenge wana. Meloko la vandi na ngonga molai abuje ata misple wana mingi te, misple wana pe alendi makasi na ye ya kubenda na etiti, aletango makasi na kubenda na etiti, esali kebani kuwa we lata mokongo wana, ebani kunyetama, tango zo kunyetama wana, beye kupesa pasi na mokongo. Yangwana na tangi batu baza ya mosala wana. Yolenge mosusu pasi na mokongo kuhiko ya na etika ya mosala, ezande ki ba oyo basala ka mosala, me mosala ngo yisala ke mokongo e buje na ndenge ya mabe, na ndenge par exemple ya kugumbama mosala mususu sala ke moto avansa lango iko agumba mokongo na ye mingi na mishala ya ba domesticite bato basala kana ndako
na
mosala iko agumbama to pesi par exemple mosala bazali ba ba manson ba ro basala kama kambo ba pesi iko agumbama iko la pe ba chapa iko agumbama mishala nyoso iko sala ke mosali iko agumba mokongo na ye donc azwa mutu na ye akitiki na se bongo mokongo egumba mi ebendani pendant longtemps na ba exercice ezo se repete au courant de la journée ekoki kobenda pe pasi na mokongo Nasi Olandinga. Donc ceux qui ont bougé pour mon Congo pendant longtemps, ils étaient capables de me voir. Ceux qui ont la mosala aux autres dans ma tête la position où mon Congo est bien dani pensa ma carte et bon aujourd'hui ça la kango mon salaire mais j'en ai il faut qu'à Yangwana. Et pour payer ça ou pas, c'est pour la nini parce que tant au Gumbani. Miku wa we kangami mena loba kiana babengi vertebre, azakapena mwa singa we kangi ango babengi lijama, singa wana tango benda ni makati, yeta sali pression, we babengi mwa force moko boe, de sali ke, a la fin de la journée, to na kosala mosala na mingi moto wako miko yoka, pasi na moko. Nagasi wana mwa ba raison. Me ba raison mosu, sute ekoki kope sa pasi na mokongo. Ezali we to bengi, le lenge mosala ezali kosala na condition de travail le lenge mosala ezotambola oyebi ke mama fatu ata eloko babengi stress stress pe soki eleki makasi epe saka pasi na mokongo stress oyo kaka na zala mosala stress eleki ngai condition ya malamu te bazo impose ekosala ke na stress wana ekoki kofere fatigue biloko na ntange eloko kaka basinga oyo eza na mokongo epesi pe moto fatigue, fatigue wana epesi douleur na mokongo. Lolenge moko pe condition ya mosala. Ole mosala e respecte ba air nango oyo ba
singe
oyo ese loba mpona esengeli balobi ebeti na mboka na biso awa balobi ke mosala ifo moto asala 8 heures de travail. Après 8 heures de travail, wana eza su mosala ekozala na bacondition malamu te. Soki moto azosala condition bake ya bien te asali 10 heures, azali kaka na esika wana, ekoki komemela ete pasi na mokongo. Epasi na mokongo wana surtout babengi ba position ya mabe. Omoni ata oza na bureau, me position ovandeli wana, eza position mesa na kiti, ezali na hotel moko te, ezali sikoyo ke ogumbami na mwa position moko ezosala mosala na mwa force moko na position oyo ndenge nzoto ya moto esengeli etelema te ekopesa pe. Pasi na mokongo. Mosala oyo ya kotelema panda longtemps naza kaka debu kwa wana nyonso ya nzoto ezokita na esika ya mokongo wana avant kobanda makolo na fin ya journée pe to na periode moko soki eza kaka na meme position wana ekoki kopesa pe oyo tobengi pasi na mokongo ya koto.
Docteur Mati, mutu pa koki ko evite ba pasi wana. E bongo pona ko evite yango eloko nini bandeko na kati ya musala basengeli ko sala pona ko poya na likama oyo ya ba pasi ya mukongo te.
Merci beaucoup na motuna. To bengi yango pasi na mukongo euti na ndela ya musala. Cela veut dire que ndenge na tangi ba raison wana elakisi pona ko evite to pona ko soulager pona ko evite pasi wana ya esengeli ke oyo apesi yo mosala oyo ezosala ayeba kozwe role moko na sanse oyo tobengi yango bacondition de travail mpona koevite oyo babengi pasi na moko parce ke ndenge euti na mosala yango nde babengaka maladi professionnelle parceke mosala nde apesinga maladi wana mosala nde asali ke nazwa bokono wana alors bokono wana euti na mosala. Alors lokola euti na mosala nani apesinga mosala? Ezali employeur na ngai mutu apesinga mosala. E employeur na ngai apesinga mosala ya poste moko oyo nazosala ke soki nazosala yango na modele wana na koyoka pasi na mokongo. Alors esengeli na yambo ete employeur tango azo kotianga na esika wana abongisa ba condition de travail po ete pasi wana ezala te. Alors esengeli na biso nde yango wana pe mibeko ya oyo ezokamba misala ezoyebisa na chaque employeur ke ntango yo oza na société na yo ntango yo obengi bato mpo baya kosala na société na yo yo pe osengeli otia oyo babengi systeme oyo ekosécurize santé ya batravailleur na esika bazali mibeko ya leta nde tina biso awa na République démocratique du Congo eza na mibeko oyo elobi ke soki travailleur to employeur aza na société na ye esengeli atia bacondition nyonso po travailleur akweya na maladi professionnelle songolo pakala te mpona travailleur akweya na accident songolo pakala te na nzela ya mosala e mpona ye permettre ye asala biloko wana esengeli na ye atia bastructure oyo ezali approprié nde tobengi yango ba service o ba bengi spécialement service de santé au travail. Ce qui a été en place service wana a été ba o ba recommandé pour ba gérer service wana ba ngonde ba kozala appelé à ko conseiller ka employeur que na place ya poste oyo tia eloko oyo pour travailler ayo ka mokongo pasi.
Docteur Mati Kese Lucette Wutolo Lakala America Bokuki Kolanda Bolai Alisolo Iye na Vewa Lingala.com Matondo Mingi na Fatuma Kalala Alimasi Mpe Hélène Bapesibiso Maboko na Nzela ya Masini Otika la Malamu Ndeto Kuteni Lisusu Sima.